www.ecofoundation.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у кримінальному процесі над керівником правоохоронного центру «Вясна» Алесем Бяляцьким був обвішений перепинок до 16 листопада. Це було зроблено на ходатайство прокурора Валерія Сайковського, який попросив час, щоб підрихтувати Бяляцькому нове обвинувачування. Раніше Бяляцького винуватили в ухиленні від сплати податків у особливо буйних помірах з грошей, які йшли на правоохоронну діяльність. Назіральники тлумачать такий крок тим, що реальних доказів так і не знайшли, повідомляє Валер Каліновський.
Тягом сьогоднішнього судового посідження прокурор Валерій Сайковський задавав Алесю Бяляцькому шмат питань на кон діяльності правоохоронного центру «Вясна», а так само ці спробував той заснувати нову організацію або самостійно зареєструватися як правооборонця. Бяляцький тлумачив, що «Вясна» пройшла усі інстанції в Білорусі і за межой, домагаючися реєстрації, і що комітет ААН по правах чоловіка признав ліквідацію організації незаконною і невідповідною міжнародним домовам, які підписала Білорусь, де обов'язав білоруські влади зареєструвати «Вясну». Але тія проігнорували рішення комітету ААН. Перед обедом, коли всі матеріали справи були дослідовані, коли суд долучив до матеріалів справи документи об наданні Бяляцькому звання гонорового громадянина города Генуї за стойкость у відстоюванні правов чоловіка, диплому міжнародних правооборонних преміїв, і коли вже чекалося обвещення дебатів, прокурор нечакано попросив перепинок до 16 листопада, щоб сформулювати нове обвинувачення. Спадар Сайковський попередив, що воно буде істотно відрознюватися від попереднього, не додавши ніяких деталей. Більшість правооборонців, які сочать за процесом, не виключають, що нове обвинувачення буде зв'язане з артикулом, який карає за діяльність ад ім'я незареєстрованої організації. Питання тільки в тим, чи буде нове обвинувачення будуватися тільки на артикулі 193, чи він пойде у додаток до теперішнього обвинувачення в ухиленні від податків. Махчимые обидва варіанти, каже один з керівників «Вясны» Владимир Лапкович.
Закон покидає їм право цілком відмовитися від обвинувачення по артикулу 243, тобто отримання прибитку особливо буйним поміром, і пред'явити обвинувачування діяльності ад ім'я незареєстрованої організації, признати всю цю допомогу гуманітарною і в межах її споганяти цю ж суму у адміністративному порядку, а у кримінальному розпочати переслід уже за діяльності ад ім'я незареєстрованої організації. І в цьому випадку, звісно, цей процес одразу перестане бути навіть формально процесом Бяляцького, а стане цілком процесом «Вясны», тому що ми можем бути притягнуті разом з Алесем до кримінальної відповідальності.
Юрист Гари Поганяйло каже, що після пред'явлення нового обвинувачення підсудному і обороні спотребиться ще час на ознайомлення з ним, і тому 16 листопада може бути знов обвещений перепинок дзьон на 5. Потім буде одновлене судове слідство. Сьогоднішній крок прокурора свідчить про розвал справи Бяляцького, каже спадар Поганяйло, бо реальних доказів на процесі представлено не було.
Я не исключаю, що представитель обвинения понимает, что достаточных доказательств вины Бяляцького в утаивании доходов от налогообложения нет, но четко демонстрируется на процессе деятельность организации, ранее ликвидированной по решению Верховного суда, могут предъявить обвинение по статье 193 прим. УК Республики Беларусь.
Это менее тяжкое обвинувачение, каже спадар Поганяйло, и оно предугледжує покарание до 2 годов зняволення. Поплечник Бяляцького Валентин Стефанович не выключает и больше жорсткого развития подей.
Это, например, когда будет додатково изменено обвинувачение и додастся еще, например, обвинувачение в деятельности домене зареєстрованої організації 193 прим. Это будет узмацнение обвинувачения, уточнение далее. Ну и плюс можливість для переследу інших осяблих правоохоронного центру «Вясна», приватності мене, це Лапкович, тому що ми не ховали і не ховаємо зараз те, що ми протягуємо свою діяльність ад імені зареєстрованої організації «Вясна». Можливо, влади прийняли рішення розібратися з нами раз і назавжди. Ну, поглядьмо.
Були адвокат Павел Сапелка так само не виключає більш жорсткого підходу прокурора.
Як правило, якщо річ йде про якомусь смягченні участі обвиняємого, то прокурор це делает непосредственно в преніях, тому що обвиняємому не требуется ознакомление с новым обвинением. Хотя, учитывая такие инновационные подходы прокурора к ведению дела, там предложение зарегистрироваться в качестве индивидуального правозащитника, то я, в общем-то, могу предполагать любые исходы ходатайства.
Мяркуе Павел Сапелка. Падчас сённяшняга судовага пасяджэння абарона Бяляцкага прадставіла суду копію ліста Міністэрства юстыцыі Літвы на адрас Мін'юсту Беларусі ад 24 жніўня. У ім гаворыцца, што ў раней дасланых раздрукоўках руху сродкаў на літоўскіх рахунках Бяляцкага і Стэфановіча пададзеная недаставерная інфармацыя. Каментуючы гэты ліст, намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Не аднойчы мы казалі пра тое, што атрымліваючы дадзеныя пра рахунак Бяляцкага, беларускі бок неправамерна прымяніў дамову паміж Беларусію і Літвой. У такіх справах, якія, на нашу думку, не звязаныя з крымінальным злачынствам, гэтая дамова не дзейнічае. Таму атрыманыя дадзеныя проста няпэўныя. Гэта паводле ўсеагульнага працэсуальнага права азначае, што яны не могуць быць падставай для крымінальнага пераследу. Гэта мы кажам пра ўсеагульна прынятае права ў Літве і іншых краінах. Гэта азначае, што суд адмаўляецца карыстацца гэтымі дадзенымі. Але мы кажам пра краіну, у якой з правам далёка не ўсё добра.
Дадам, што ліст Мін'юста Літвы быў па просьбе абароны далучаны да матэрыялаў справы Бяляцкага. Працягнем неўзабаве.
Ён добраахвотна пайшоў у Афганістан, а пасля далучыўся да беларускага народнага фронту. Калегі называюць яго увасабленнем афіцэрскага гонару. Палкоўнік міліцыі Ігар Пырх у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Назіральнікі ад Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і усясветнай арганізацыі супраць катаванняў сёння выступілі з супольнай заявай. Яны звяртаюць увагу на тое, што беларускія афіцыйныя медыі праводзяць кампанію дыскрэдытацыі кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесі Бяляцкага. Прадстаўнікі міжнародных арганізацыяў называюць яе абразлівай кампаніяй паклёпу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Міжнародныя эксперты констатуюць, дзяржаўныя СМІ Беларусі прадстаўляюць справу Алеся Бяляцкага так, нібыта ўжо даказана, што праваабаронца вінаваты ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і ў крадзяжы бюджэту донараў. Такі падыход дзяржаўных журналістаў да асвятлення гэтага працэсу абсалютна не дзівіць старшыню камісіі па этыцы Беларускай асацыяцыі журналістаў Анатолія Гуляева.
Я хацеў бы з гэтай нагоды яшчэ ўспомніць той матэрыял, які я адразу пасля 19 снежня новага году быў надрукаваны ў Савецкай Беларусі, таксама перадрукаваны ў выніку не было, і суда не было, і следства, але ўжо апазіцыйныя прэтэндэнты былі абвінавачаны ў падрыхтоўцы не больш не менш як дзяржаўнага перавароту.
У заяве прыводзяцца і канкрэтныя прыклады вольнага абыходжання з матэрыяламі. Так, на тэлебачанні ў сюжэце пра справу Алесі Бяляцка паказалі фатаграфіі са святкаваннем новага году ў памяшканні «Вясны». Здымкі ўзялі з кампутараў, якія канфіскаваў КДБ. Відавочна, КДБ перадае іх афіцыйным СМІ, робяць выснову эксперты. Альбо яшчэ адзін прыклад. Белта распаўсюдзіла матэрыял, як праваабаронца Бяляцкі зрабіў для сябе прыгожае жыццё, і яго перадрукавалі многія дзяржаўныя газеты. У матэрыяле некалькі разоў сцвярджаецца, што Бяляцкі валодаў вялікімі грашыма. Аднак ва ўсім артыкуле, адзначаюць міжнародныя эксперты, няма ніводнай лічбы. Такія факты выходзяць за рамкі журналісцкай этыкі, лічыць доктар юрыдычных навук прафесар Міхаіл Пастухоў. Ён кажа, што праўдзівасць і аб'ектыўнасць у выкладанні інфармацыі адны з асноўных прынцыпаў журналісцкага кодэксу гонару.
Важна падаваць аб'ектыўны матэрыял і недапустіма, так сказаць, излагаць матэрыял у угоду какой-то точкі зрення, то ли государственным інтарэсам, то ли, так сказаць, карпаратыўным, то ли лічным. В тех двух примерах здесь как раз наблюдаецца яўны адход ад этих вот базавых прынцыпаў журналісцкай этики.
Анатоль Гуляев называе сябе ветэранам журналістыкі і кажа:
«Я для сябе зрабіў выснову, што там, дзе ёсць пэўныя СМІ, нема професійної етики, а там, де є професійна етика, не може бути державною.
На моє питання, на якій підставі КДБ передав державному телебаченню приватні фотоздимки, начальник Центру інформації громадських сувязів КДБ Білорусі Олександр Антонович відказав так.
Чому-то всі сразу от там на КГБ. Это мнение людей, которые вот почему-то решили, что это именно оттуда. Скорее всего, что где-то кто-то как-то там, у нас же любители сейчас все на своих блогах каких-нибудь поразмещать это все еще где-нибудь там, чтобы покрасоваться там в каких-нибудь там, не знаю, там контактах, там одноклассниках.
А вот автор артикула, як правооборонца Беляцкий зробил для себе пригожее житё, Дениса Поляванова, знайсти немагчыма. У Белта кажуть, что штатного супрацовника с таким прозвищем у их нема.
Владимир Глот познайомив з поглядом міжнародних експертів на об'єктивність офіційних СМІ у Білорусі. Директор Бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка БДІПЧ АБСЄ Яніс Ленарчич заявив сьогодні у Варшаві, що суди над затриманими після виборів 19 січня показують потребу ґрунтовного реформування судової системи Республіки Білорусь. Ленарчич виказав сподівання, що рекомендації по ліквідації згаданих недохопів, а їх агулом 33, будуть усприйняті білоруськими уладами серйозно. Більш як 100-сторонковий доклад БДІПЧ означає усюди існий вплив виконавчої влади на судову витворчість і структурну продузятість на користь обвинувачування, які спричинилися до обвинувачих присудів у 100% судових справ, за якими велся моніторинг. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Справа Беляцкого розвалюється. Прокурор просить перепинок, щоб підрихтувати нове обвинувачування. Суд долучив до справи ліст Міністерства юстиції Литви, поводле якого інформація про рух сродків на рахунках Беляцького з'являється недостовірною. АБСЄ лічить, що судову систему Білорусі треба ґрунтовно реформувати. З такою заявою виступив сьогодні у Варшаві Яніс Ленарчич. У сувязі з 10-м за год подорожанням автомобільного палива на п'ятницю запланована акція «Стоп бензин». У регіонах Іменську рихтується провести черговий народний сход у суботу. У многих городах – на хатах і кватерах. Слідство розбирається, чи саправди Белнафтохім платив за набиття меблі для структурів керівництва справ президента. З вами Радіо Свобода. Протягуємо програму. У Мінську і обласних городах Білорусі планується чергова акція протесту «Стоп бензин». Її удільники, автоаматори, планують виїхати на центральні площі городов на знак протесту супроти підвищення ціни на бензин і інші види автомобільного палива. Подробязності у Галини Абакунчик.
Ініціатива проведення акції протесту «Стоп бензин» традиційно з'явилася для меркування у соціальних сітках після чергового підвищення коштів на автомобільне паливо 10 листопада. Говорить координатор компанії «За авто» Артем Шарков.
Збираються 11-го, у 18-11 по старому перевіреному вже. Збираюся виїхати в центр городу, у різних городах, з цими землякування, в тому числі обласних, збираюся виїхати в центр городу і просто на некоторий час припинити рух.
Гетим разом рост ціни на автомобільне паливо склав крху більш за 3%. І тим не менш, білоруські кошти бензину і автопаліва застаються на 35-40% ніж за російське. Білорусь же імкнеться до урівноваження гетої розниці, повідомила пресовий секретар концерну «Белнафтохім» Марина Костюченко.
Поки що я не можу сказати, як це буде розвиватися ситуація, але безумовно на внутрішньому ринку кошт усіх видів автомобільного палива з'являється стратним. Ну, ми лічимо, що в Білорусі паливо не може бути більш стандартним, ніж у Росії. Головним поставщику сировини для витворчості. Ми орієнтуємося більш на країну-сусідку, країну, з якої знаходимося у митному союзі Росію, тим більше, що ми купляємо там сировину.
Погодля заяви керівника країни, кошти автомобільного палива повинні підвищатися не більш за 3% кожен квартал. Однак некоторий час тривали чутки про резке підвищення до 7 тисяч рублів за літр бензину, і це спровокувало ажіотаж на автозаправках. Адмисловці міркують, що ця межа буде наближатися, але поволі, каб не спровокувати соціальні протести, говорить політолог Юрий Чаусов.
Довгий час стримлювалося без подорожання паливних ресурсів, простое, що це соціально чуливий продукт, і про напруження різних секторів економіки, це подорожання відбувалося поступово. І надалі режим, напевно, буде заховувати такий підхід до подобного кшталту чутливих, уразливих товарів, бо, як показує досвід, одномоментне повищення кошту, воно може викликати соціальне узрушення. На жаль, нам треба призвичаєвати, що наша країна – це країна бідна, самая бідна країна нашого регіону. І в цій ситуації відповідати стандартам споживання західних країн, чи докладніше є такий термін «автомобільна економіка», відповідати таким стандартам споживання ми не можемо.
Кошти на автомобільне паліво підвисилися сьогодні 10 раз за год.
Ну а зараз наше питання. Рост ціни на які товари або послуги вас непокоїть більш за все? На питання відповідають жихари Гомеля.
Больше всего на продукты, естественно, потому что как бы надо жить и питаться, а денег на это, как всегда, не хватает.
Беспокоит, конечно, как и всех, на продукты, на одежду, услуги коммунального хозяйства.
Меня больше всего турбует рост коштов на ежу. От ежи никак нельзя отмовиться. Можно донашивать старые речи. Обуток, вопротку, можно в секонд-хенд звернуться и купить таннее. А вот что дотычется ежи, так ее ничем не заменишь.
Сперва стараюсь уплатить за квартиру, а потом сяду делю, на сколько дней мне осталось. Особенно мясное ж дорогое, все кусается. Порошки очень дорого стоят. Хлеб, уже булка хлеба была там сколько, 5000.
Даже молочные продукты очень подорожали. А качество гомельских молочных хотелось бы получше.
Интернету все послуги трохи подорожали, ЖКХ.
Лекарственные препараты. Препараты витамины для беременных. Меня сейчас это очень тревожит, поэтому на это и повысилось. На какие? На 20 тысяч. На какие? На 30 тысяч.
Конечно, на продукты питания. В первую очередь и коммунальные услуги. Тряпьем мы оденем на себя.
Проезд топлива. Рост стипендий не позволяет жить на таком же уровне, как раньше.
Коммунальные услуги заплатить, это почти половина пенсии нашей будет. Это же невозможно. И проезд возьмите, насколько удорожал. 3000 рублей стоит с 5-го микрорайона до вокзала. Маршрутка. Ну это же безобразие.
В основном это питание, а также одежда. К зиме цены поднялись, зарплаты какие были, такие остались. То есть никаких изменений. А людям одеваться надо, не мерзнуть же. Также цены на недвижимость поднялись существенно.
У меня продукты и одежда. Цены стали значительно выше, поэтому студентам за стипендия не соответствует ценам, которые в магазине. Поэтому приходится в чем-то себе отказывать. То есть раньше, когда можно было купить какие-то йогурты или сырочки, то сейчас мы это уже не покупаем.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Ну, а на нашому сайті Свобода.орг ми проводимо питання. Калі б ви за політику отримали штраф, куди ви у першу чергу звернулися по допомогу? Пропонуємо некілька варіантів відказу. У правоохоронний центр «Вясна», у іншу правоохоронну організацію, подав би апеляцію у суд, або у мене достатково сиротку, або я у політику не лезу. Голосуйте на сайті Свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сирель з Ушачу. Напевно, Лукашенко, створюючи новую армию, чекає в країні великих узрушенняв, зв'язаних з могчимим моцним погрошенням економічної ситуації і узровню життя народу. Гэта для іншої листи слухачов свободи у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Делюх Валентина Жданко со слухачами поздней у вечером эфиры «Свободы». Чиновник управи капітального будівництва, керівництва справ президента арештований поводле обвинувачення у хабары і службовим зловживанні. Назиральники означають, слідчі вийшли на спосіб махлярства, які розповсюджені у вищих державних установах Білорусі. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Поводле незалежного интернет-выдания «Ежедневник» прокуратура Менску арештовала отказного супрацовника Головной управы капитального будовництва, якая выходит из склад керавництва справ президента, и завела на его справу. Подотрается чиновник у хабарництве и злоуживание службовым становищем. Другий эпизод у ягонай справе выклікаў асаблівую ўвагу назіральнікаў. Паводле следчых, чыноўнік нібыта даў загад свайму падначаленаму аформіць дакументы на набыццё для арганізацыі камплекту службовай мэблі на суму 140 мільёнаў рублёў, якую аплаціў са свайго рахунку дзяржаўны канцэрн «Белнафтахім». Цяпер следчыя разбіраюцца, ці няма ў гэтай здзелцы асабістай зацікаўленасці. Незалежны журналіст Сергей Сацук, які шмат піша пра парадкі ў беларускай уладзе, лічыць гэтую справу тыповай.
Канцэрн «Белнафтахім»
стихи за свой счет мебель для УДП закупают. Это дальше такая распространенная практика, когда там вынуждают белорусские предприятия государственные покупать для госструктур какие-то там мебель, аппаратуру.
У Минской городской прокуратуры не комментуют известки про заведение справы на отказного супрацовника керовниста справ. Супрацовник прокуратуры Сергей Балышев отмовился назвать и прозвище подозреванного чиновника.
Это так или нет?
Не комментируем.
И, соответственно, и фамилии не даете этого человека, ничего?
Нет.
У республиканской прокуратуры не включают, что такая справа ведется, и называют будовництво одной из самых коррумпованных галинов. Поводу известных из инших границ прозвище затриманного чиновника Бучко. Назиральники означают, что за последние годы стало менее выявленных фактов коррупции в уголовных установах и предприемствах. А когда такие факты и всплывают, то виноватыми оказываются не основные начальники, а дробные клерки. Министры и директоры стали больше сумленными, тем больше осторожными. Журналистка «Народной воли» Марина Коктыш сгадала, что сёлета, когда генпрокурором Беларуси был Яшир Егор Васильевич, публично заявлялось про выкрытые факты коррупции в некоторых министерствах и на буйных заводах, а теперь про это ничего не поведомляют. Або расследования спынились. Марина Коктыш каже про особливости теперешнего часу.
Нема адмашки зверху, тим ліку супроть міністра і супроть ніяких буйних чиновників, а керівництво на версі, я думаю, так само не спішається з цими адмашками. Їм може бути просто невигодно, тому що і серед чиновництва вельми така напружена обстановка. У цих людей так само є свояки, які кожен вечір їм виносять мозг з тими ж самими питаннями, які хвалюються над вами. Це льос країни, що буде далі, і це правда, що довго. Будет 22 тысячи летом. Я думаю, что одна такая отмашка, другая, и может и министра не вытравят.
По воле Министерства внутренних справ Беларуси 20 кастрычника был затриманный керовник секретариату Совета Республики Беларуси Глеб Бедрыцкий. По воле неофициальных звездок Бедрыцкого затримали небыто с великой суммой грошей. Звездки про выставленные обвинувачивания Глебу Бедрыцкому у медии не трапляли.
Передавал Олег Грузделович. С вами Радио Свобода, и зараз дамо слово нашим слухачам.
Это несусветное глупство змагаться с помниками. На Заходе яйками, звичайно, закидывают непожаданных персонажей, актеров и политиков. И это все дает комичный эффект. А коммунизм – это трагедия. И комичный эффект тут совсем не дарите. И когда уже протестовать супроть 7 листопада, как державного свята, то треба робить серьезно, отповедные растяжки, поставить портреты зниклых и своих поплечников, которые сидят в турме. Можно еще некий перформанс интересный придумать. Вот на Украине придумали Ленина на коленях. Аль выказывать свою позицию. Треба цивилизованно и не перешкоджать старым, так само выказывать свою позицию. Не хочете они кветки складать для помника Ленину? Ну хай складают. Черт их бери, что вы хотите перевыховать старых, яким уже за 80. Лепее бойцы бы молодого фронта перевыховывали своих ровесников. В Минску многие школьники навык и не ведают про куропаты. Их возят на линию Сталина. Из дитинства убивают голову, что Ленин и Сталин – великие люди.
Опять появилась на свободу пугало. Теперь треба дрожать от страху, что у всех нас позовут у КГБ. Слухач только сказал, что надо на батьки повесить фото, как тут же его пугают КГБ. Так он только высказал свое меркование. Может, он перепутался, что теперь армию готовят на нас. И так есть и нема чего. А тут еще дармоеды. За что его судить? Так мы тоже можем высказать, что нас обзывали вшивыми отморозками. Тогда что нам робить? Кто-то ж на нас армию готовит. И что это за свобода слова, когда не можно высказать, что думаешь? Только подумал, уже угроза стала. Пугало это не оскорбление, а не чистая сила, привидение, которое нас преследует.
Прихильник первого президента просил позвонить и поравнать разгонные оппозиции Лукашенком и Обамом. Отказываю. Американцы протестуют супроть низких заробков. Заправды, как можно прожить на несколько тысяч долларов в месяц? У той час, как керовники установок отримливают сотни тысяч. И другое. Обама не фальшивал выборы. Тому господар Лукашист, не равняйте Лукашенку с Обамом. А самого себе с разумными радиослухачами, которые имеют что сказать.
Акция «Стоп бензин» была. Испугались. И решили 40 раз по разу повышать. Куда уже больше, 10 раз повышают бензин. Соляр и так далее, это уже переходит все рамки. Так, а только ли топливо? А продукты? Мясные, колбасные там? Да любые. Любые продукты уже непомерные. Это у людей зарплаты сегодня в среднем 600, 700, 800. Вот такие вот зарплаты. Они мало от прожиточного отличаются, который 500 там с чем-то тысяч, 576, кажется. Куда это годится? Он дождется. Народ выйдет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я дадам, что этот телефон аутоотказник, и он працует круглые сутки. У регионах и Менску рыхтуется провести 12 листопада черговый народный сход, и у многих городах он будет отбываться на хатах и кватерах. Вот что кажа про меты акции один из организаторов Виктор Ивашкевич.
Сходы – это же не сами революционные деяния. Это родок самоорганизации людей, их коммуникации помеж собой, как они нашли сябров, поплечников, с якими разом они потом выходить и на
Про ситуацию у регионах на передадні черговой сессии Народного сходу мы поведомим позднее у вечеровом эфире «Свободы».
Открой «Свободу» в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.
У пятницу 11 листопада о 14 године на ваше питание подчас онлайн-конференции откажа старшиня Товариства белорусской мовы, былы депутат Верховного Совета Олег Трусов. Нагадаю, что недавно на черговом 11-м съезде ТБМ Олег Трусов был изнов перебраны старшинем организации. А 4 листопада у Палате представников министр адукации Беларуси Сергей Маскевич заявил, что двухмовье – это обовязок кожного громадянина на Беларуси, и кожный громадянин обязан ведать белорусскую мову и володать ей. Те означают гэтые словы министра некие зрухи, уставленные керовного режиму до статусу белорусской мовы. Те готовые улады подтрымливать только витринную белорусщину. Что может сделать ТБМ для того, как становище белорусской мовы отповедало статусу державной? Задавайте свои питания Олегу Трусову. Завтра старшиня ТБМ откаже на их подчас онлайну. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Справа Беляцкого разваливается. Прокурор просит перапынок, каб подрихтовать новое обвинувачванне. Суд долучил до справы лист Министерства юстиции Литвы, поводле якога информация про рух сродков на рахунках Беляцкого з'являється недостоверной. АБСЕ лічит, что судовую систему Беларуси треба грунтовно реформовать. С такой заявой выступил сегодня у Варшаве Янис Ленарчич. У связи с 10-м за год подорожением автомобильного палива на пятницу запланованная акция «Стоп бензин». У регионах Хименску рыхтуется провести черговый народный сход у субботу. У многих городах – на хатах и кватерах. Следство разбирается, ти сапраўды Белнафтахім платил за набыццё мэблі для структуру керавніцтва справ президента.